Gepli Aradatlyk Radiosu, gadyrly dinleyijiler, habarlar günnelligi programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýäris. Programmanyň başky 25 minutunda Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Bidenin Ukraina hem Gürjistany 3 günlük sapary barasynda maglumatlar bilen tanışarsyňyz. Kyrgyzstanda prezident saylawlary ýetip geldi. Saylawlaryň öň ýanyndaky kampaniýa nähili geçdi? Bu saylawlardan nähili özgörüşlere garaşylýar? Şu temadan fini Rumyniýanyň prezidenti 2 günlük sapar bilen Türkmenistana geldi. Wizitiň dowamyny iki taraplaryň gatnaşyklara degişli gowgolun meseleler barasynda maglumatlar diqqatyňyza höderler. Türkmenistan taglyk programmasynyň kabul edilmeginiň 14 ýyllygyny belledi. Ağdalın dövür içinde bu kurdun köp işlerin edilenliği verilindi. İlat edilen medisina hizmetinin dünya derecesine yetmek için Türkmen hükümetine kâvır teklifler bilen tanışardınız. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi barýardym. Vizit bilen Ukraina gelen Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden, ýurdun prezidenti, hökümet başlygy hem oppozisiýa liderleri bilen duşdy. Warfiet bilen Birleşen Ştatlaryň gatnaşyklarynyň gowlanýanlygyna garamadan Ukraina Amerikan gollugynyň öňkü ýüzünde galýanlygyny aýtdy. Biden Ukraina saparyny tamamlap Gürjistany uramadynyň öň ýany çykyş edip, Ukrainany hem öwüpdir hem tanqitlapdyr. Ukrainlary olary bilen demokratik halk hökmünne häfiýetlendiren bolsa Ukrain elitasynyň biri-birine düşmançylykly garaýanlygyny aýdypdyr hem olaryň bu hereketiniň ykdysadyýetiň hem energetika sektorynyň çökmegine alyp gelenligini belläpdir. Almaniýada habarçymyz Arad Peruşy dinläli.
Birleşen Ştatlaryň wice-prezidenti Joe Biden eden çykyşynda Ukrainanyň siýasy ýolbaşçylaryny siýasy kämillik görküzüp 2004-de bolan mämişi rewolýusiýada berilen wadalarda durmaklyga çağırdy. Biden aktam tarapından Ukrayn halkına yüzlenme dipiyasetindirliyen çıkışına Washington'un orsiyet bilen katnaşıgı teadeden olnutmak baradaki siyasatının Ukrayna'nın hasabına bolmacaktığına aitti. Amerikan vice-prezidenti Mämişi revolusiyadan berde yurtta ösüp geliyen işçen grajdan cemiyeti ve erkin metuatı evdi. Yönü ol siyasatçılar şahsi ambisiyalarını yurdun behvitlerinden ileri tutyanı mengdiyar deyip Ukrayna'nın siyasi elitasını tanqitlamaktanla çekinip durmadı. Biden 19. asır Ukrayn şahiri humanist Taras Shevchenko bolsa di Ukrayna'nın açıklık ve pluralizmine kuvanırdı. Yönü ol hükümetin siyaset aydan kamil değerliğini de yargarardı dedi.
But I think he would also be wondering why the government was not exhibiting the same political maturity as the people.
Meniň pikirimçe ol hökümetiň halkyň kiýaly siýasy kämillik görkezmeýändigine geň galardy. Ol şu wagt Laýtada ykdysady taýdan gynçylyk çekilip ýörkä, näme üçin ýolbaşçylaryň agzy birigmen ösüşe bewet bolýarlar diýip özüne soraw bererdi. Meniň pikirimçe Ukraina taryhyň berýän sapaklaryna ös bermeli. Netijeli işleyen, cevapkarlıktan kaçmayan hükümet, maya koyulmak için durnuklu, aydın şartları döretmenin yeketek yolu. Ötüşün iktisadi seriştesi hem maya deyip Biden'a itti. Azat Evropa ve Azatlık Radyosu'nun havasisi Brian Whitmore, Biden'ın aydın zatları Ukrayn halkına katı tehir etti diyer.
He said the time is now for them to finally fulfill the promise of the Orange Revolution and that he asked them
Biden mämişi revolusiýanyň wadalarynyň ýerine ýetirilmeli wagty şu wagt diýdi. Ol şeýle ýene 100 ýyldan adamlar şu döwre seretseler ýolbaşçylarynyň eden işlerine näme edýärler diýip soraw berdi. Şu cehetten karanında bulur bir katı sözler, adamları hem katı tesir etti. Hiç kimden ses çıkman, himmeler birik birige seyredeşip oturan yerlerinden başlarına attılar deyip Whitmore diyer.
I expected it would go over very well with the Ukrainian public.
Biden zişemeuni gelecek yıl kandidat hükmüne prezidentlik saylovlarına katnaşarına karasılayan 5 siyasetçinin 5'si bilenine duşuştu. Ol şeýle hem Ukrainanyň garaşsyzlyk we ykdysady erkinliginiň onuň energiýanyň netijeliligini artdyrma ukybyna baglydygyny nukdady. Biden siz energiyani Polşa ýaly ýurtlarynky ýaly netijeli ulanyp bildiňiz, energiýa import etme zerurlygy epesli aşaklar diýdi. Amerikan vice-prezidenti şuwun Ukrainadan Gürjistana baryar. Onuň ol ýerde hem şular ýaly çykyş ederine garaşylýar.
Almanya'da kabarçıyımız Arad Peruş'u dinlediniz. Kırgızistan'ı 23. yıllı prezident faylovları geçirdiler. Faylovların ön yanındaki kampanyanın kurunuluşu, yurdun yokarı kürsüsü kurununa beyazleşecek kandidatlar, onların yenişi olan şansları arasında tayarlanan sıyının mazmunu bilen Altın Amanurduğu'yu tanıştırar.
Ýertir 23-nji ýylda Gürgistana geçilmeli prezidentlik saýlawlarynyň netijelerini tençileriň pikirlerini we öňünden çaklamak mümkin. Sebäbi dalaşgärleriň bir hökmünde bu saýlawlara gatnaşan Gürgistanyň häzirki prezidenti Kurmanbek Bakiýewiň beýleki 5 kandidaty ýeňjekdigine anama güýçli ýaly bolup görnýär. Londonda ýerleşýän Uşwe Parahatçylyk maglumatlar institutynyň Merkez Aziýa boýunça bölüminiň ýolbaşçysy John MacLeod prezident Bakiýewiň ýeňiş gazanmak mümkinçiliklerini ýokary bolmagyny söýle düşünýär.
It's very much about personalities and
Bu saylovlara dalaşgar bolup gatnaşan şahsiýetleriň ýeňişine köp zat bagly bolup durýar. Kandidatlardan diňe biri halk arasynda tanalýan belli adam. Ol hem prezidentiň özi. Diňe Bakyýewde öz portretlerini atyşdyryp, saylovlaryň öň ýanyndaky kampaniýany alyp barmagy mümkinçilik boldy. Beýleki dalaşgärlerde bolsa şol kampaniýany geçirmäge ne adam ne de maliýe mümkinçilikler boldy.
Dip biler men aýtdy. Gürgistanyň Jelalabad welaýatynda doğulan 1 awgustda 60 ýaşa dolmaly prezident Kurmanbek Bakiýew 2005-nji ýylda häkimet başyna gelen döwürde Gürgistanyň güýçli oppozisiýasynyň agzasydy. Şol öwürden bäri ol beýleki oppozisiýon partiýalary we hereketleri gowşadyp, özüne aşy duran oppozisiýanyň ähmiýetini pesetmäge çalyşdy. Jameson Foundation Ramos'nın analitiği Erika Marat, Bakiýew häkimet başyna gelenden soň Gürgistanyň ýagdaýynyň hat ýaramazlaşanyny aýdýar.
Well, the situation in the country is definitely worse than it was 4 years ago.
Yurdun içindäki häzirki ýagdaý 4 ýyl mundan uzunkysyndan has ýaramaz. Akaýewiň rejimi döwründe korrupsiýanyň bolanyna garamasan, ýurtda jinayet bilen bagly ýagdaý azda kenni gadalydy. Häzir bolsa jurnalistler hem oppozisiýanyň liderleri häli şunda jinayetçiler tarapyndan hüjüme duçar edilýärler. Gürgistanyň kanuny goraýjy organlar bolsa, olara aşy görüşmekden ejiz görnýär.
To curb those criminal gangs.
Deep Jameson Foundation Ramatning analitigi Freedom House Ramatning 2008-2009 yillar boyunca çıkaran yıllık hasabatning Qırgızstana başlanan bölümning avtori Erika Marat radiomda beren interviusunda aytdy. Şeýlede ol 23-nji ýylda geçirmeli prezidentlik saýlawlarda ýeňiş gazanjakdygyna Bakiýewiň anamynyň güýçli bolmagyna garamasan 2005-nji ýyllaky saýlawlardan tapawutlykda onuň ýyla tarasyna kabrynyň pese düşendigini bize görnüň.
Bakiyev's popularity according different polls ranges between 50-60%.
Dürlü pikir sorulşuklarının neticelerine göre Bakiyev ilatın 50-60% aralığı kollayar. Sonuç için taylavlarda onun alt bilecek sesi 70-80% yetmeli değerli bilermen verildi.
So he's not supposed to, for sure that's what different polls tell us.
Kurmanbek Bakiyewiň tejime hal barada durup geçsek, ol Sowet döwründe kommunistik partiýanyň aparatyna dürli wezipeleri eýlek geldi. Soňra garaşsyzlyk ýyllary 1997-nji ýylda Çuý welaýatynyň häkimi wezipesini eýledi. 2000-nji ýylda Gürgistanyň premier ministri wezipesine belenildi. 2002-nji ýylda ol geçen demonstrasiýalarda häkimetler protestçiler oka tutandan soň Bakiyew wezipesinden çekildi. 2005-nji ýylyň mart aýyna bolsa oppozisiýa goşulşyp, dertkynny ýagdaýy has ýetileşen pursatda ýurda wagtlaýyn ýolbaşy hökmüne belenildi. Beýleki kandidatlar barada aýdylsa, Almaz Atambayew Gürgistanyň oppozisiýon sosial demokrat partiýasynyň ýolbaşçysy. Ol 2007-nji ýylyň mart-oktýabr aýlary aralygynda ýurdun premier ministri wezipetine ýeledi. 50 ýaşly Atambayewiň biznes bilen meşgullanan döwri hem bolupdyr. Ol 2005-2006 ýyllarda Gürgistanyň senagat ministri wezipetine hem ýeläpdir. Bakiýewden soň ol saýlawlara gatnaşan ikinji belli şahsyýet bolup, oppozisiýadan dalaşgärleriň iň görnüklisi diýilip hasaplanýar. Beýle kwar kandidat 46 ýaşly Temir Sarıyew Ak Şumkan oppozisiýon partiýasynyň ýolbaşçysy bolup durýar. Biznes bilen meşgullanan Sarıyew 2000-nji hem 2005-nji ýyllarda депутат болып сайланылыптыр. 23-нче июльдә кечмәле сайлаулары яңа бер кандидат кәр буенча медицина эшләре Женишбек Назаралиев, нешекесе агасы терапияны исәп, нешекесенең реабилитациясына үсүнлекле алып барыны өчен юрдың içində һәм дәсенне мәшһүр оланалым. Ул оппозицион асаба партиясының агасы, кандидатларның арасында ике тәкъдимнән Toktayim Umit Aliyeva, ikinci edek prezidentlik saylovlarına dalaşkar hükmünü atnaşar. Umit Aliyeva, Qırğızstanın grajdan cemiyetçiliğinin düğünü tutan veteranların biridir. Sonkı kandidat olsa 38 yaşlı Nurlan Motiyev, en sırlı kandidat deyilip hasaplanyar.
Qırğızstanına geçecek prezident saylovları arasında tayarlanan sinin mazmunuyla tanış oldunuz.
Uzak vaqtlap devam eden dartqınla aragatnaşdan soň Azerbaýjan bilen türkmen wekillerini özara duşuga artdyrmaga iterge beren zat näme?
Birinçisi gardaş bir milleti 200 minden ýukary oldu Azerbaýjan.
Bu iki ýurdun wekilleriniň arasynda ýygjamlaşan bu gepleşikler Kaspi deňizinin statusy we Trans-Kaspi gaz turba proýektiniň geljegi meselesinde nämeni aňladýar?
Men bilen bu sahede bir problem ýokdy, onu bir geçdim.
Bu we beýleki meseleler baradaky soraglarymyza Azerbaýjanyň döwlet üniversitetiniň halkara kanunçylyk bölümünün başlığı Profesör Rüstem Mehmedov cevap verdi. Eğer bu tema sizi kızıklandırıyan olsa, aktual gurrun atı gepleşimizin nobattaki tapırını duşunuzdan geçirmen. Ol çarşamba günü Aşgabat vakti bilen akşam saat 8.20 ve 9.50'de ve penşembe günü irden saat 8.20'de efir edildi.
Gepli Aradatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyor. Türkmen Metbuğatı Rumeniyanın prezidenti Trajan Besescu'nun iki günlük vizit bilen 21. yıllı Aşavada gelenliğini havar verdi. Geçen yılın tomsunu Türkmenistan'ın prezidenti Berdim Gommedov hem Rumeniyada olupdi. Aşavada devam ediyen Türkmen-Rumen gepleşiklerine iki tarafı kızıklandırıyan hayfi meselelere seyredilerken bu safardan nehili neticelere karışılıyor. Şu temadan havarçıymız gözölün tayyarlan sinini dinleli.
Türkmenistan bilen Rumeniya arasında dostlukly we namly döwlet ara gatnaşyklaryň soňky döwürde täze häsiýete ýa-da ýa-da bolanlygyny Türkmen döwlet habarlar gollugy resmi beýannamasynda ýazýar. Maglumaty bellenşine görä geçen ýylyň iýul aýynda Türkmenistanyň prezidentiniň Rumeniýadan resmi sapary netijesinde gelinen ulaşyklar arkaly taraplar hem iki taraplaryň hem de köp taraplaryň derejelerde hyzmatdaşlyk alyp barmagy taýýarlyk bildirdiler. 2008-njy ýylyň aprel aýynda bolsa prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Rumeniýa ilkinji sapary bilen barypdy. Ol Buharestde NATO-nyň sammitine gatnaşypdy. 2007-nji ýylda Ýewropa Bileleşiginiň dol ihtiýarly agzaty bolan Rumeniýa bilen partnerligi Türkmenistan Ýewropa Bileleşigi bilen gatnaşyklaryny çoňlaşdyrmak nukdaý nazarynyň hem çemeleşýär diýip Türkmenistan Altyn Asyr internet saýty ýazdy we hut şu nukdaý nazardan Aşgabatdaky gepleşikleriň pozitiw häsiýete ýa-da boljagyna garaşylýanlygyny bellädi. Maglumatda gepleşiklerin gidişinde gol çekilmek üçin tayarlanan dokumentlerin nevet gaz, transport ve ovo hocalığı uğurlarını öz içine alyanlığı xabar verildi. Öz navazında bilermenler Aşgabatdaki Türkmen-Rumyn gepleşiklerinde Türkmenistan'ın Evropa Bileleşi ulen energiya hizmattaşlığının ve şol sandı Nabukka proyektinin esasi mesele hükmünde maslahat edileceğini çak ediyarlar. Energiya meseleleri önce bilermen Rumyanın ılımlar akademiyasından Dan Sucio şeyle dedi.
For sure the Nabucco project is the main issue. We have seen in the last week.
Nabucco proýekti esasy mesele bolup durýar. Geçen hepdede bu proýekte tarap edilen ören wajyp ädime şaýat bolduk. Türkmenistanyň Nabucco babatyndaky planlarynyň ýygnan edilmegi uzak wagtlap ýere testerlip gelinen proýekt babatyndaky täze siýasy ädim boldy. Ýewropa Birleşiginiň agzalary we proýekte gatnaşýan döwletler Türkmenistany proýekte gyzyklandyrmak ugrunda uly tagallaýdyp gelýärler.
Of the European Union and the countries which are involved in the project.
Dip Rumeniýaly bilermen aýtdy. Merkezi Aziýa boýunça analitik Artem Ulanyan Ýewropa Bileleşiginiň täze agzalaryny energiýa bilen öpçün etmek meselesiniň Balkan döwletleriniň Türkmenistan bilen gatnaşyklarynyň ähmiýetini güýçlendirenligine ünsi çeker. Ol soňky döwürde Türkmenistanyň Rumeniýa we Bulgariýa bilen gatnaşyklarynyň aktiwleşmeginiň Balkan döwletleri arasynda Aşgabat bilen göni hyzmatdaşlyga gyzyklanma bildirýän döwletler toparynyň emele gelendigi barada aytmağa esas dürediyenligini bellep, munun Türkmenistan üçin täze mümkinçilikleri açyanlygyny aýtdy.
Balkanskyy государств, которые так или иначе заинтересованы непосредственно в Туркменистане и у Туркменистана.
Şunkun Rumyniýa bilen Türkmenistan arasynda döwletara, hökmedara we pudagara derejelerde gol çekilen 18 halkara dokument bar. Olaryň çäginde Türkmenistanda Rumyniýanyň elçixanasy açylyp, söwda ykdysady gatnaşyklaryň güýçlenýänligi Türkmen medpugatynda aýdyldy. Habar berilişine göre Türkmenistan Rumyniýa ýangyç energiýa kompleksiniň önümlerini satýar we transport serişdelerini hem demir önümlerini satyn alýar. Dan Sosiýonyň söýlerine göre Türkmenistan bilen iki taraplaryň gatnaşyklaryň çäginde Rumyniýa söwda ykdysady hyzmatdaşlygyna hem uly gyzyklanma bildirýär.
It's a very poor economic relation but
Häzirki wagtda iki döwlet arasyndaky ykdysady gatnaşyklar öwrençäkli, emma Nabucco proýekti ýurdara gatnaşyklaryň ösüşine hem iterge berip biler. Rumyniýada Nabucco ägirt uly gyzyklanma bar we Rumyniýanyň diplomatlary hem siýasatçylary bu ordan Türkmenistan bilen gatnaşyklaryny giňeltmäge köp tagallar diýerler. Türkmenistana proýekt boýunça esasy partner hukmunda garaýarlar. Men bu ordan belli bir öňe gidişliginiň boljagyny çakydyaryn.
So I assume further development of these relations.
Rumyniýaly bilermenden Sosiýonyň söýlerine görä Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygynyň giňelmegi öz önümleri üçin täze bazarlaryň gözlegindäki Rumyniýa täze eksport mümkinçiliklerini hem döredýär. Türkmenistanyň ykdysadyýet we özüş ministrliginiň maglumatyna görä şöýleň 1-nji ýuluna degişli döwürde Türkmenistanyň giňişliginde Rumyniýanyň biznesiniň gatnaşmagyndaky umumy bahasy 43 million dollardan gowrak 8 sany proýekt hasaba alyndy. Olar esasan Nevitgaz pudagyna degişli Yurtta hasabalanan yine 4 şirket Rumyniýanyň maýy goýumlarynyň gatnaşmagynda iş alyp barýar. Bu arada Türkmenistan Altyn Asyr internet neşri ýazdy. Analitik Artyom Ulanyan Türkmenistan bilen Rumyniýa arasyndaky hyzmatdaşlygyň perspektiw ugurlarynyň arasynda bilim pudagynyň ähmiýetini bellädi.
Ну гуманитарная подготовка специалистов не секрет то, что и в румынском министерстве
гуманитар ва специалистлери таярламак меселесини беллемек керек. Румынияның билим министрлигинде ва улымлар академиясында ташари уртли экспертлери таярламак меселесине улы кызыкланма билдирилер. Юрдын юри тапыргамалары хем бар. Өз навотунда Түркменистан хем өз экспертлерин таярламакта кызыкланыр ва бу урдан диңе бир юрда бел багламак исламияр.
Специалистов ориентируются только на подготовку в какой-то одной стране.
Дип Артём Улунян айтты.
Румынияның президентінің Түркменистаны сапары гепешіклерді қол қолыян хем тараплары ұлықтландырыян меселелер арасында таярлынын сыйны діңледіңіз. Эптенің бірінші күні Түркменистанның сағылық программасының қауыл өзілмегінің 14 жылдығына бағышланып, кейінгелілін хөкімет маслағат кешіріліптір. Маслағатты еден шықышынна президент Берді Мухаммедов, қараштадылық жылларына юғырдың медицина пудағынына ұлы сүнліклерін қазандандығыны веліптір. Ол шейлі де Түркменистанына спид кеселі Yekeci adamın hem yoktuğunu tasdiklaptır. Emma Türkmen hakimiyetlerinin yurtta sağlığı saklayış uğrundan ötüşleri tasdiklayanlıklarına karamazın, kevr sinçiler bu uğrudan edilmeli işlerin, çözülmeli meselelerin ağır değerliğine diyarlar. Şu temadan Allah'a Murat Rahim'in tayyarlan sinini dinleli.
Sapar Murat Niyadov'un yurdu dolandıran yıllarında Türkmenistan'a resmi maglumatlarda İngolman'da spit keseli bilen kesellen bir adamın bağırdığı aydılardı. Prezident Berdi Muhammedov'un yurtta spit keseli bilen kesellen bir adamın hem yoktuğunu tasdiklap çıkış etmeyi köp sinçilerde belli bir geñirgenmeler döretti. Medisini urundan spitalistler spit ve viç keselleri yağlı kesellerin adatça neşekeşlerin ve celepçilik bilen meşhurluğun yan adamların arasında haas köp duş geliyenliğini tasdikleyarlar. Ansan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Teyacı Gülbegmedova, Türkmenistan'da sonki yıllar neşekeşliğin ve celepçiliğin en bir ulu sosyal problema ögürlendiğini belläp, hakimiyetlerin yurtta spit ve viç ketelinin yoktuğunu tasdiklamaklarına çınla kaygarap olmacaktığını aytdı. Teyacı Gülbegmedova'nın pekirici, ilatın sağlık yağdayı ile bağlanışıklı metelede de Türkmenistan'a açık statistik maglumatların bolmazlığı mühim problemalardan biri olmağını galiyar.
Logik taýdan bu habary analiz bersem bir hili ynamsyzlyk ýüze çykýar. Sebäbi bize gelip goşýan habarlar boýunça soňky döwürde Türkmenistanyň jelepçilik, narkomania we beýleki ýagdaýlar bar diýip informasiýa gelýär.
Мен мол шаарга арасылык елдерине амала ашырылган улы курулушук проекттеринин катарына медицина объекттери хем аз болмады. Якынына кечен hükümet маслагатында да devlet лидери Ашхабатта ва Юрдун Кавар бейлек регионларына yine de bir neçe медицина идараларын курмак барадагы карары кол чекти. Bir taraftan bu şehirler ilatın sağlığını korumakta hakimiyetler tarafından mühim şehirlerin durmuşa geçirilenini görkezen yali. Emma Türkmenistan'ın konstitusiyası tarafından yugurdun rayatlarına kepil geçilen mut medisina hizmetlerinin el yeterlik meselesine gerek gelenine velin, köp rayatlar bu urdaki yağdayın asla ögörlüklü değerliğine idiyarlar. Bir de gelip bu uşayan mağlumatlarda şu gün kugun devlet değişikliğinin akı kezelhanalarda talaba layık mut medisina hizmetini almaklığın asla mümkün değerli yerlik yağdaydı da gaydılar. Karastı jurnalist Ak Muhammed Veltapar medisinadaki bu yağdayın Türkmenistan'la öreyen ulu problem adını belledi.
Türkmenistan'la her mut medisina hizmeti diliyenin iş yüzünü halka beriyen teydası ören şekli. Adamlar mut kömüğü devlet tarafından alma için lukmanlara aşaklık kulen pul tölemeli, dürlü soğutları etmeli oluyorlar. Kehilhana barayan adamlardan öz yanları bilen şöyle içmeli, atmalı dermanlarını getirmeli talep ediyorlar. Ya da urdurcak sancımlarını. Bunun öyle hiç bir ilalaşıp olmayacak yağday.
Spesyalistlerin pekirici, yurtta işsizlik problemasının giyin yayran şeritlerinde ve adamların eklenç meselesinin ulu problemi olup duruyan halatında Töleğlü medisina idaralarına ulu çıktı edip, ketel becertmekliğin adatı rayetler için amatlı olmayacaktığı aydın zat. Aşgabattaki hususu ketelhanalardan birine can edip, ketelhananın müdürlerinin birinden bu ketelhanada adatı konsultasyanın ne çabaha duruyanını soranımızda, ol lukmanlara islenlik kuru medisina maslagatı için 100 bin manat tölemelliğine aitti. Lukmandan alınan yönü kaybır maslagat için 100 bin manat tölemeği her bir adamın grubunun çatmayanlığını bilin ulen sökvetteş olan başka bir illeşimiz belledi. Karasız jurnalist Ak Muhammed Veltapar, Türkmenistan'ın rayetlerinin mut medisina hizmetlerini almak varadaki kanunu hukuklarının iş yüzünü talaba layık korulmağı ve yerine yetirilmek bilen bağlı meselenin hem ödedeginle yurttaki söz azatlığı meselesine direyenliğine aydiyar.
Medisina sistemasında ornaşan para horluğu yok etme üçünüm elbette anık devlet programması gerek. Yine şu meselede söz azatlığı bolon yağdayını onunla adamlar haysi sırkavhanada, haysi vraşların para alyanlığını, nirede şoları öz dermanlarıyla gelmeye mecbur ediyenliklerini açısan gaziyet jurnalları, radyo, televizyonya yazıp bilerdiler. Söz azatlığının bolmadık yurdunu mıdama şeyle problemalar gömülüye, olur aylap yıllap devam ediyye, teşe devleti çürü diyençe şol problemalar çözülmeyen galiye.
Tinçlerin pikirine göre Türkmenistan'ın sağlık saklayış buğdağının şu çakağı çenli mühküm problemi olmağını ağlayan meselelerden birim, türmelerde akı tutsakların sağlığını korumak gülen bağlanışıklı meseledir. Melim Molşiyali, Halkara Kızıl Haç kuramasının haişlerine karamazdan, Türkmenistan'ın hakimiyetleri şu gün kuguna çenlem bu kuramanın vekillerine, Türkmen türmelerine safer edip tutsakların sağlık yağdayları bilen yakından tanışmaklığa ruhsat vermeyen geliyerler. İnsan hukuklarını koruyucu Tecihul Beymedova, bu urda da Türkmen hakimiyetlerinin aygıtlı adımları eğitmekler için bireyem vaat olanlığına idiyar.
Niyazın devrini Kızıl Haç kuraman vekillerine Türkmenistan'a girmeye ruhsat verilmedi. Onun sebebi türmelerin yağdaları üren eriyet bulunsa resimler korktular göy vermeye. Sebebi olur öz gözü bilen görüp bilirdiler yağdayları. Sonun için Kızıl Haç kuraman vekilleri gelir yali Türkmen türmelerin şeritlerini kullandırmalı. Bolyan yerlerini, alyan medikament kömöklerini, iyilyan naharlarını, şuna menzer hemme şertlerini halkara standartlara den getirmeli.
Deyip, insan hukuklarını koruyucu Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Tecihul Beymedova bilin ulen sökvetteşliğinde belledi.
Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemi bu urdan çözülmeli meseleler varatında tayyarlanan sıyının mazmunu bilen tanışmalınız. Kadırlı dinleyiciler fazla hareketmeden son günün havarları bilen tanıştırır. Ondan sonki 25 minutta. İran'ın 12. yönünü geçirilen prezident saylovlarından son reforma taraftarlarının yurtta köptüğü belli oldu. Konservatif hakimiyet önkü pozisyonuna galiyar. Şeyli adayda İran'ın geleceğini siyasatı öğrenciler ne hil gözüne getiriyar. İki siyasatçının pikir bilen tanıştırır. Татарстанлы язычы һәм журналист Ирек Муртазин Татарстанның президентының шикаяты белән суда чекилептер. Нәм өчен? Шу темадан таярланган сыйны диккатыңызга өдөрләр. Амы дәрьяның суының жоошмагы белән Демирғазык Ауганстанына кәбер туркмен овларын екин мәйданларын су асаптыр. Кыйынчылыгы учраган дайханларның ягъдайын әһили. Мазар Шерифтәки хабарчыларның таярлан гепләшүгин диңләрсиңиз. Түркменстанның демир йолларына Yolovçuları edileyen hızmatın dereceti onnakı kıyınçılıklar var da Aşgabatta kavarçıyımız gurrun verir. Kadırlıdın geciler sağlara kesmeden son guğunç kere günün sağladığın havarları bilen tanıştırar. Azatlığın tolkunlarına kalın.